Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Perspektif Football Podcast Indonesia. Di sini ada gua Jawir dan ditemani teman setia gua nih. Kita berdua aja ya.
Yo, iya,
Dengan
Wir.
Rafki Babegik. Apa kabar, Ki?
Alhamdulillah baik, Wir. Wir, by the way, minal aidin wal faizin ya, Wir. Mohon maaf.
Ya, mohon maaf lahir dan batin, Ki.
Yo,
Minal
iya.
aidin juga buat semua pendengar-pendengar kita asik.
Benar, benar, benar. Sorry, sorry ya untuk teman-teman yang dengerin kalau kita ada salah-salah atau enggak salah perkataan kita yang gak enak di hati, terutama Jawir nih, emang dia suka ngeceng-ngecengin tim lain kan. Tuh, ingetin aja itu kalau Jawir tuh orangnya tuh.
Kalau biasanya gue suka ngecengin tim lain, kali ini gue mau ngecengin tim sendiri, Ki.
Kenapa tuh, Wir? Kenapa lo mau ngecekin tim lo sendiri, Wir? Emang ada apa?
Sebenarnya gue sebenarnya sih di leg pertama sih, Ki. Leg pertama. Ya, yang leg pertama itu 2 gol Munchen itu seharusnya bisa tidak terjadi gitu. Ya gak? Bener gak
Setuju,
Ki?
setuju, setuju
Setuju kan
banget
lo
gua.
Ki?
Apalagi penaltinya itu penalti absurd tuh, ngapain di penaltiin sih?
Lu
Yang
bayangin 3 orang kelewat cowok sama dia. Dari mulai si Kiwior dikolongin,
ya
terus
Kiwior
si
ya.
Gabriel, terus si Ben White, terus dipelanggarin sama William Saliba. Lu kita gimana caranya cowok? Gimana
Dan
caranya
juga
bisa?
menurut gue sayangnya Arsenal ketika mereka udah unggul pas 1-0, mereka kayak gak nyaman gitu loh, Wir. Arsenalnya, Wir, kayak megang bola tuh kayak gak nyaman, kayak sebelum mereka 0-0. Akhirnya kan kena comeback dulu kan 2-1 kan.
Ya, sebenarnya itu Arsenal itu menurut gue bukan waktu di leg pertama, kita ngomongin leg pertama yang gak nyaman itu bukan pas unggul 1-0 Ki.
Pas
Di
kapan tuh?
saat satu sama itu Arsenal udah mulai gak nyaman karena golnya itu gol-gol blunder, bukan blunder dari satu orang aja kan, dari 2 orang aja kan.
Iya, benar-benar. Jadi
Jadi Gabriel
snowball
itu,
buat Munchen juga ya.
iya itu tuh sesuatu yang, aduh, sebenarnya walaupun blunder ya kan Gabriel netes itu tuh pelan banget kan ke Kiwior. Kiwior juga kelepas bolanya anjing, kok gue juga nggak habis pikir. Terus ya udah tuh masih di tengah Ki, ngerti gak sih lu Ki? Masih di tengah gitu. Yang jadi masalah kenapa bisa jadi gol habis itu gitu, ngerti gak sih lu? Kenapa
Setuju,
nggak sigap
setuju,
gitu lini tengah ya, yang paling
setuju,
penting
setuju,
lini tengah gitu.
setuju. Gue dikit, Wir, gue mau nanya sama lo nih, Wir, buat leg pertama nih sebelum kita masuk ke match tadi malam ya. Gue mau nanya dua hal. Yang pertama, menurut lo yang dari David Raya Hopper ke Gabriel itu menurut lo handball atau enggak? Terus yang kedua, menurut lo Bukayo Saka tuh penalti apa yang terakhir di Handang New Year tuh?
Wah, ini menarik nih ya. Menarik
Iya.
ya. Menurut gua ya kalau dari secara peraturan itu handball gitu ya.
Boleh.
Handball. Mungkin kenapa wasit kan bilangnya itu pelanggaran anak-anak, maksudnya
Iya, benar-benar. It's
dibilangnya itu si
tapi it's
si si
iya.
Gabriel itu ya miskom aja gitu, ngerti gak lu? Sebenarnya lu dari mimik, lihat mimik Raya langsung kaget juga kan pas ditangkap bolanya sama Gabriel. Si anjing, ngapain ditangkep gue gitu oleh ngomongnya kan, si Raya tuh bingung kan. Itu juga nggak cuman saat itu doang kan Ki,
Betul, betul.
kejadian kayak gitu.
Betul.
Itu tuh gue nggak ngerti kenapa anjir kalau dibilang miskom nggak itu doang, waktu lawan Porto juga, waktu lawan di Premier League juga ada gitu kan. Tapi ya itu dianggapnya ya kesalahan anak-anak, yang dimaksudnya itu menurut gue kesalahan miskomunikasi gitu. Bahkan dikiranya itu ya Gabriel ini nggak tahu kalau bola itu bola hidup gitu, ngerti
Iya.
gak?
Kayak bukan hal yang besar gitu loh ya menurut
Iya,
wasit.
kayak kayak ngerti gak sih maksudnya,
Paham, paham, paham.
pemain bola tuh nggak, wasit tuh mikir pemain bola nggak setolol ini, dia tahu bola hidup nggak akan diambil gitu,
Gue
ngerti
tuh
gak sih lu?
gara-gara kemarin kasus itu, gue jadi itu juga tuh jadi kepo sebenarnya tuh, Wir, yang dimaksud kids apa sih yang kata wasitnya itu?
Mistake, kids mistake.
Kids mistake itu harusnya ketika Raya ngoper ke Gabriel masih dalam area kotak. Kan ada kotak penalti, ada kotak lagi kan di situ kan.
Iya. Yeah.
Kalau masih wilayah kotak itu nggak masalah. Nah, yang orang permasalah ini nih, bolanya itu kan keluar kotak sama
Keluar
Gabriel
kotak yang kecil
dipegang
ya.
kan.
Iya.
Nah,
Yeah.
itu tuh yang mungkin wasit nggak, ya mungkin itu bisa ditolerin lah. Kalau yang Bukayo Saka gimana menurut tuh, Wir?
Menurut gue ya, lu mau gue subjektif apa objektif Ki?
Ya terserah, terserah, terserah lo.
Ini benar-benar pendapat gue subjektif ya, bukan karena gue fans Arsenal atau bukan. Itu jelas penalti sih Ki menurut gue. Tapi yang gue sayangin kenapa nggak Saka nggak langsung shoot, karena punya ruang gitu Ki. Apalagi ngelihat Neuer itu udah maju gitu. Yang gue lihat di sini emang kelihatan banget dari beberapa sisi ya, beberapa angle gitu. Beberapa angle kalau si Saka itu ngelayangin kakinya ke Neuer gitu. Tapi
Betul.
ada satu sisi yang dilihat Neuer ini oke lah kalau misalnya si kakinya Neuer ini udah menyentuh tanah ya Ki ya, terus Saka nabrakin. Itu oke nggak foul menurut gua. Ngerti gak lu? Tapi ada ayunan kakinya Neuer itu yang gue lihat gitu.
Kayak ngangkat gitu ya, Nuyar
Kayak
kayak
ngangkat
sengaja.
gitu. Sebenarnya gak ngangkat sih, cuman dia udah pengen set gitu kayak set nyandungin, tapi bener-bener smooth banget. Ya lu tau Neuer lah.
Iya,
Bukan
benar-benar.
kiper yang bukan baru semusim di Munchen dan baru kiper top udah dari tahun 2010 kan, gila Neuer itu.
Dan by the way, congrats ya buat Neuer ya, jadi kiper clean sheet paling banyak di Liga Champions ya. Dia ngalahin Buffon sama Casillas ya.
Iya,
55 clean sheet match tadi malam. Keren sih itu.
clean sheet ya. Dan
Tuh.
Arsenal menjadi tim yang paling sedikit ngegolin di quarter final kemarin ya.
Oh iya ya, berarti kemarin quarter final kemarin Arsenal total gol
Dua
2 ya.
doang.
Dibanding, oh ATM ngegolin juga ya, 4-2
ATM
sama
total 4 golnya.
0-4. Iya. Benar juga Wir ya.
Gitu.
Madrid, oh 2 sama
Madrid
1, 3.
si 4, 3 sama
Iya,
1 cuy.
iya, 4.
Nah gitu.
Oh iya.
Jadi menurut gue itu foul sih. Tapi yang disayangin ya kenapa. Kalau itu 3-2 Ki ya. Mungkin mental Arsenal itu tidak terbebani di saat lawan Munchen gitu.
Oh iyalah.
Apalagi sebelumnya di Premier League juga kalau lawan Aston Villa tuh gue yakin itu mental drop dari. Gue yakin skuad Arsenal bakal menang di Emirates gitu. Mereka juga ekspektasinya bakal menang di Emirates secara mudah gitu.
Ya,
Ya kan?
benar, benar, benar,
Ngeliat
paham.
performa Munchen yang sama Heldenheim aja kalah gitu anjir. 3-2 di comeback lagi.
Ya,
Gitu kan.
benar.
Klub kayak Heldenheim aja punya mental untuk bertarung anjir. Arsenal ini yang gue lihat itu ketika kegogolan gol pertama itu benar-benar gak nyaman gitu. Kayak mau nyerang ragu, bertahan juga ini nggak gol-golin gitu. Kelihatan emang Arsenal dominasi banget di Emirates, tapi ya yang lu tahu sendirilah, nggak ada ancaman-ancaman yang mengancam banget Neuer gitulah ya. Kayak di babak-babak menit-menit 15 menit awal gitu. Gitu sih,
Oke
Ki.
lah, ini kita tinggalin dulu leg pertama udah selesai kan. Gue mau masuk ke match di malam nih. Gue nonton sih, gue wah gila sih Arsenal. Gue rasa pressingnya gila sih gokil. Itu yang bisa ngegagalin pressingnya Arsenal tuh cuma passing Neuer doang itu. Build up mereka gagal terus loh. Itu kan Neuer bisa passing ke Mazraoui, bisa kasih ke Goretzka dan sebagainya. Nah, apa yang salah dari Arsenal tadi malam tuh, Wir?
Yang Arsenal salah tadi malam, gue ngeliat Arteta ini udah bener-bener buntu banget sih untuk lawan Munchen sih. Yang kita lihat formasi Arsenal itu ya sama aja sih, Munchen juga nggak beda jauh ya. Formasi Arsenal itu starting lineup itu sama ketika di leg pertama dan beda ketika lawan Aston Villa kan Ki.
Beda di Zinchenko ya berarti ya?
Beda di Zinchenko doang, Tomiyasu yang main, karena emang Arteta ini ngeliat rentan banget di pertahanan kiri kan, bek kiri ini rentan banget gitu. Bingung juga kilo mau
Oh,
naro
sorry.
Kiwior.
Sorry, Mir. Berarti kalau andaikan kiri, ketemunya berarti nanti Leroy Sané gitu ya. Di bayangannya
Leroy
Arteta
Sané.
rentan ya. Iya, paham, paham.
Rentan. Kalau Zinchenko pun rentan juga kan. Kita lihat kalau misalnya Zinchenko main inverted, berarti Sané ini bisa memanfaatkan kosongnya pertahanan di kiri Arsenal kan.
Benar,
Apalagi
benar.
yang kita tahu Sané lah. Lu tahu Sané lah.
Benar,
Ya
benar. Iya, benar.
winger yang sebenarnya orang winger yang orang nggak ngelihat dia, tapi Sané itu masih punya skill gitu, kemampuan gitu. Bahkan kalau misalnya dia main di Premier League pun Sané juga masih jadi salah satu yang menjadi ancaman menurut gue.
Setuju, setuju.
Nah di sini leg kedua itu yang gue iniin sih sebenarnya beban mentalnya banget sih Ki. Yang tadi gue bilang di leg pertama Arsenal itu, gue yakin skuad Arsenal itu mereka juga berekspektasi untuk menang dengan mudah, tapi ya malah seri dengan susah kan, ya kan? Dan dia harus bertandang ke Munchen yang lo tau lah, Arsenal udah 7 tahun gak main di UCL, 14 tahun gak di quarter final gitu. Apalagi lawan Munchen ya, terakhir kali kesannya lawan Munchen tuh gimana sih Ki? Ya, lo tahu sendiri kan. Dan kekalahan lawan Aston Villa itu membawa mentalnya Arsenal juga sih. Gue bilang sih apa cock pointnya ya, choking pointnya di Arsenal ini ketika gol pertama Munchen itu mentalnya udah kena banget sih, bakal kebawa sampai pertandingan selanjutnya. Bahkan gue nggak bisa berani ngomong, kayak berani berpendapat ya, kalau Arsenal ini bisa aja lost streak 3 kali IPL gitu Ki setelah ini gitu. Karena ketemunya Wolves di Wolves away dan lawan Chelsea yang habis menang 6-0 lawan Everton kan. Walaupun nanti bisa jadi ini Arsenal bisa, ya ini ujian berat banget sih bagi Arsenal sih. Lu mau fokus Liga juga pasti pemain Arsenal kepikiran, seenggaknya dia bisa mencapai semifinal itu udah puas sih menurut gua gitu. Semifinal loh. Quarter final doang tuh kayak menurut gua masih apa ya, masih menurut gua masih pencapaian yang biasa-biasa aja sih Ki, untuk tim sehebat Arsenal yang bahkan orang-orang mengira Arsenal ini bisa sampai final kan.
Iya. Dan itu, banyak yang prediksi sampai final itu yang podcastnya, yang acaranya itu Jamie Carragher, Mincah Richard sama Angri kan juga
Ya.
banyak favoritin Arsenal Barcelona buat final kan itu kan.
Ya, apalagi yang kita lihat Munchen juga kan di performa di liganya itu kan sangat kurang gitu ya.
Iya. Nah.
Tapi nggak tahu kenapa ini emang Arsenalnya aja sih yang salah. Dan tim Inggris ya semuanya gugur gitu ya. Ya menurut gua Arsenal ini kesel aja sih, gua kesel kesel banget gitu ya. Lu aduh, maksud gua
Gue tuh ngeliat kalau kalau gue ngeliat gini sih Wir, ini gue sebelum masuk ke leg kedua gue mau ngomongin ke secara general dulu. Ini Arsenal dalam 3 match terakhir termasuk tadi malam, berarti kan kita ngomongin dari leg pertama Munchen non Aston Villa sama tadi malam,
iya.
itu gue nggak ngeliat konsentrasi penuh di lini pertahanan Wir. Yang
Ya.
kita tahu ini pertahanan Arsenal nih dari
Kuat ya.
sebelum-sebelum ini kan kokoh-kokohnya bagus-bagus ya kan. Gue ambil contoh nih, yang paling viral tuh kan Zinchenko yang bikin highline defensive line tapi ngaco itu tuh kan yang viral itu kan.
Ya.
Zinchenko yang kayak gitu Aston Villa, terus juga kesalahan-kesalahan kecil yang tadi lu udah jelasin lawan Bayern Munchen di pertama. Nah, ini nih yang goyang nih. Yang gue gak tahu kenapa pertahanan Arsenal konsentrasinya lagi menurun. Terus gue juga harus apresiasi juga sih sama Thomas Tuchel ketika dia bermain naro Rafael Guerrero sama Mazraoui di tempat yang sama buat ngawal Bukayo Saka. Dan gue sorry banget Bukayo Saka, tapi lo tadi malam tuh ih nggak banget sih,
Enggak banget ya.
nggak banget, dan pergerakannya mati, dan itu Thomas Tuchel sukses banget dan itu terpaksa membuat Odegaard buat kerja keras sekerja kerja kerasnya. Dan itu karena kan mungkin Thomas Tuchel menganalisa Arsenal itu ketika Odegaard mentok dia akan ngoper ke Saka kan. Nah, tapi ketika Saka mentok dia bingung mau kemana lagi gitu loh, dan itulah yang membuat Odegaard muter-muter terus tuh, dia passing ke Martinez. Martinez sebenarnya dapat beberapa peluang, tapi ya yang lo sama kalau pernah bilang Martinelli ini bagus tapi kebanyakan goncang-goncang terus aja. Dia nggak, dia
Nunduk ya,
suka telat
gocek nunduk
decision
ya.
kapan dia harus nge-shoot, kapan dia harus passing gitu loh.
Ya,
Blake
ya.
Martinelli. Nah, terus gue sebenarnya Wir, babak pertama tuh Arsenal bagus banget loh Wir. Gue nggak bohong, Arsenal tuh babak pertama bagus banget. Lini tengahnya Munchen tuh nggak bisa itu ngebegang. Gue lupa pairingnya Goretzka siapa ya, Kramer ya namanya.
Konrad Leimer.
Ya, si Lamer itu kan gunanya kan sebenarnya buat megang on Odegaard kan, tapi Lamer ini malah bikin shape-nya Munchen tuh jadi berantakan gitu loh. Jadi
Berantakan ya.
menjadi berantakan. Gue ngerasa tuh pertama tuh Arsenal bagus banget. Dan gue mikir, wah ini kalau misalkan Munchen masih pakai permainan yang sama, pakai pola yang sama, kelar nih babak kedua. Dan pinternya si si Thomas Tuchel di babak kedua dia bener-bener berani buat main terbuka. Lo kalau misalkan ngatin pendekatannya Tuchel di babak kedua itu Manuel Neuer yang tadi gue dijelasin di awal itu baru terlihat lebih aktif tuh passing-passingnya. Dia udah jarang ngebuang long ball long ball ke depan, dia berani buat passing ke Mazraoui, passing diagonal ke Gore, passing vertikal ke Goretzka dan sebagainya gitu. Gue ngerasa build up dari Neuer ini yang penting, dan itu yang ngegagalin pressing tinggi yang dilakukan di babak pertama Arsenal itu jadi gugur. Itulah yang mengakibatin salah satu, biarpun ada kesalahan di Arsenal juga, itulah yang nyebabin Kimmich bisa sekosong itu. Nyundul gitu loh. Di situ ada Martinelli, ada siapa lagi, 3 orang tuh
Ya,
bengong aja gitu.
Arsenal itu nggak akan expect kalau Kimmich itu bakal nyundul gitu Ki.
Iya sih, gue juga tahu, tapi gue kaget reaksi banyak Arsenal itu. Gue paham karena Harry Kane udah dipegang sama Saliba tuh kalau nggak salah
Ya.
depan kan. Jadi Harry Kane udah megang, jadi pandangan mereka mungkin nggak ada siapa-siapa kali ya, atau nggak gimana, tiba-tiba Kimmich coming from behind kan, sundul aja renyah banget. sebenarnya tuh Wir, itu warning itu harusnya udah di Arteta harusnya bisa ngewanti-wanti banget ketika Goretzka dapat umpan yang sama yang tiang, tapi itu sebenarnya udah sinyal penting tuh. Harusnya Tuchel tuh dapat poinnya. Udahlah gue hajar aja main crossing crossing, gue main umpan diagonal, karena kalau gue build up kadang-kadang tuh gue tuh suka di pressing, udah gue ajarin main diagonal, coba yang bola atas dan pertama berhasil, pertama gagal tiang tapi serangannya berhasil, yang kedua berhasil total dengan gol golnya
Ya,
ketinggian gitu kan. Itu
ini
sih
tuh
gila.
Arsenal itu benar-benar rentan banget di crossing ya, maupun crossing pendek maupun crossing atas Ki ya.
Benar-benar.
Menurut gue di sini Arsenal itu banyak banget gol yang dari crossing, corner, bahkan ya kayak lawan Aston Villa kemarin aja lah, crossing yang nggak jelas aja sampai
Iya,
bisa jadi gol aja.
itu buat Aston Villa tuh pernah crossingnya tuh
Gak
nggak banget
jelas
tau, Wir.
aja.
Nggak banget tau,
Tapi
sumpah.
Raya aja udah out of position kan.
Iya
Maksud
sih,
gue
iya bro.
komunikasi itu kan crossing terus ke bloknya sama pemain Arsenal juga dan rayanya itu gue bingung sih ini pergantian kiper ini maksud gue sorry to say banget ya gue ngeliat raya tuh kurang banget sih ini
Bener,
gue ngeliat raya kurang banget sih
menurun ya, dia menurun nih dari semenjak game week berapa ya, dia kayak udah mulai menurun nih si
nggak
Raya
menurut
ini nih.
gue itu gue tuh selalu deg-degan kenapa kalau misalnya tim gede itu kalau kipernya raya itu gue selalu deg-degan karena shot stopping raya itu menurutku kurang banget sih. Menurutku kurang
Dibanding
banget
Ramsdale ya.
dibandingin Ramsdale gitu. Position juga walaupun Ramsdale mainnya rada kikuk ya, rada kikuk gitu ya, rada emang kelihatan banget kiper emang kelihatan takut kayak buang bola gitu kan, build up gak berani. Gua ajarin kayak misalnya dia waktu lawan Brentford itu Ramsdale itu save-nya aja sampai masuk nominasi kan, nominasi
Iya,
Save of
iya.
the Month kan gitu. Dan save-nya nggak cuma satu itu doang, walaupun emang awalnya dari kesalahan dia dan dia bisa bertanggung jawab gitu kan.
Betul,
Dan
betul,
save itu.
betul.
Ramsdale ini sebenarnya gue bingung sih sama Arteta sih, udah ngebuang tiga kiper kan sejauh ini kan berarti dia.
Oh iya, udah tiga kiper. Emi Martinez ya berarti satu lagi, Wire.
Emi Martinez pertama pengen jadi ini milih Bern Leno.
Oh
Musim
iya, benar.
kedepannya beli beli Ramsdale, Bern Leno dibuang. Ramsdale udah oke, beli Raya. Ramsdale dibuang. Gue bingung apa yang dipengen sebenarnya sih sama Arteta gitu. Kiper apa gitu yang dipengen sama Arteta.
Ya,
Kalau
ya.
ngomongin build up, kalau ngomongin build up ini hanya beberapa kali sih yang gue lihat sih waktu lawan mana ya gue lupa tuh. Yang golnya Trossard itu yang gap jazz ngoper ke Trossard itu. Gue lupa itu gol mana tuh. Pokoknya itu terus Martinelli counter attack dari bola misalnya corner terus ditangkap Raya Martinelli lari itu ya oke okay, akurat tapi gimana ya gue mau nyamain Raya sama Neuer jauh banget gitu
Ibaratnya
kan
gini kali Were, Raya ini emang bagus secara modern football, tapi buat dasar-dasar kiper kayak shoot stopping yang tadi lu bilang, kayak lakukan
ya
save-save itu malah
ya
berkurang ya.
kurang
Ibaratnya
banget
kita kayak ngelihat De Gea di kick dari MU aja kali, ini kan kiper habis kali dapat Golden Glove kan gitu, tapi
ya
dibuang gitu loh. Cuma gara-gara
Ramsdale,
sebut
Aaron
up.
Ramsdale kan di tiga besar itu kan,
Iya, benar-benar benar Ramsdale tiga besar ya, ya, ya.
ya kan? Dan menurut gue, aduh, kenapa sih? Maksud gue, emang crossing itu benar-benar bahaya banget. Berapa kali lawan Luton aja kegugulannya crossing kan waktu 4-3 itu di kandang Luton. Raya ini benar-benar gue ngerti. Ada orang yang bilang bola atas Raya bagus. Menurut gue kurang banget sih, sumpah bola atasnya. Makanya Tuchel itu ngeliat kelemahan Arsenal ya di pressing, apalagi Munchen punya striker Harry Kane gitu kan,
Iya.
sekelas Harry Kane yang duel di udara itu bagus dan bahkan menurutku di sini Gabriel Magalhaes ini kalau sekalinya blunder itu dia tuh benar-benar gak fokus Ki.
Iya,
Ngerti
iya,
gak
iya.
sudah? Magalhaes ini.
Gue lupa tadi bilang, gue kenapa yang bilang Arsenal babak pertama tadi bagus banget, sorry gue mau balik balik lagi ke belakang, karena Harry Kane aja itu kan jadi orang yang paling sedikit menyentuh bola kan, gue lupa 5 apa 9 gitu, gue liat di Sukaoka. Terus, gue menarik sih, tadi lu sempat nyinggung di awal banget soal mental ya, gue setuju banget sih, sorry to say, tapi setuju banget karena Munchen sekarang ini kan Munchen terburuk dalam 10 tahun terakhir kan, dari
Ya,
musim tadi. Munchen Munchen terburuk dalam 10 tahun terakhir aja masih bisa mengalahkan Arsenal lagi bagus-bagusnya gitu.
dalam
Gue merasa ada yang salah, tapi bukan di skill, emang mental sama pengalaman Wir yang ngalahin Arsenal tadi malam.
Oke. Oke Ki, gue mau misu-misu lagi Ki sebenarnya Ki. Gue gak
Gimana
ngerti
tuh
kenapa
Wir?
nih ya.
Gimana tuh? Gak apa-apa, keluarin udah keluar, kenapa Wir?
Lo tau Odegaard kan sempet diberi perawatan lah ya.
Yeah.
Odegaard sempet diberi perawatan. Ya tadi lo bener lo bilang Odegaard jadi bingung. Karena kita lihat Arsenal ini bermain dengan dua pivot gitu, Jorginho dan Declan Rice.
Betul.
Jorginho yang lebih ke belakang, Declan Rice yang lebih maju. Menurut gue Declan Rice ini kreativitinya itu kan kurang ya. Untuk kreativitasnya itu kurang, gak kayak Odegaard lah. Di sini yang gue pengen tangkep itu kenapa sih? Maksud gue sorry ya. Havertz okay lah musim ini, Havertz okay banget. Tapi kenapa Havertz ini selalu main 90 menit padahal sebenarnya itu buntu banget gitu Havertz. Apalagi setelah Gabjes masuk. Gabjes masuk berarti otomatis Gabjes jadi striker kan. Havertz balik ke posisinya Rice itu kan. Kenapa nggak berani masukin dua kreatif? Misalnya kayak lu masukin Smith Rowe atau enggak Fabio Vieira gitu. Ya,
Wih,
walaupun
sorry Wir, sorry gue potong. Partai itu disembuh belum sih Wir?
udah tapi performanya kacau, cowok.
Oh, performanya jelek. Oke, lanjut, 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 lanjut.
Performanya belum. Kalau Partey kayak musim kemarin performanya, gue yakin Arsenal menang lawan Munchen sih.
Ya, karena menurut gue
Gue
tuh
sangat
Partai
yakin banget.
kayak apa ya? Dia kan bisa dribbling juga, bisa nge-shoot juga.
Dribbling, long pass-nya oke,
Iya,
passing-nya juga oke.
kadang tuh kalau misalkan momen-momen buntu gitu butuh orang yang bisa nge-shoot dari luar juga. Maksud gue Partai kan bisa.
Ya, itu.
Lanjut, 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 Wir.
Dan kenapa nggak berani masukin Smith Rowe sih gitu untuk membantu Odegaard gitu? Maksud gue, fleksibilitasnya si Havertz ini tuh pemain yang menurut gue bukan Raum Deuter seperti Muller ya. Tapi Havertz ini ya posisi lu ini di sini ya, dia diem bakal diem di situ gitu, ngerti gak sih Luki?
Iya,
Lu
iya.
sebagai lu pasti pernah nontonin Havertz gitu Ki,
Betul, betul. Dan di
ya kan?
posisi yang sama lagi. Iya,
Iya, posisinya pasti Havertz di sini ya, dia di sini gitu.
iya. Iya,
Ngerti gak? Walaupun gol pertama Arsenal di leg pertama itu gara-gara Havertz ya. Cuman Havertz kalau dimundurin gitu, bukan jadi number 9 itu rada kurang menurut gua. Kalau Gabjes untuk jadi striker lebih baik itu masukin lagi nomor 8 lagi gitu, Smith Rowe atau enggak Fabio Vieira gitu. Menurut gue itu lebih ngebantu sih, karena kita lihat ini Fabio Vieira itu menurut gue orang nomor 2 setelah Odegaard dengan passing atau crossing atau terobosannya dia ini yang lebih akurat gitu. Fabio Vieira ini walaupun ya mainnya so-so ya biasa aja, tapi apa nggak, kenapa nggak mau dicoba sih gitu daripada lu masukin Nketiah gitu, ngerti gak sih lu? Lu masukin
itu pas kan Keti yang paling gue udah ngeliat, wah dia Arteta dia pusing nih, dia gak masukin pemain depan deh, tau kan bingung masukin siapa deh, gue masukin Keti aja deh.
enggak, kalau admin kita di Twitter tuh ngomong tuh masukin Nketiah ngapain, mending ganti Raya sama Ramsdale, bener sekalian gak berguna aja gitu.
Gue pas lagi kayak masuk gue mainin lu, wah udah nih pesan apa nih rasanya deh kayak masuk oke.
Ya lu boleh ngomong misalnya gini deh, lu boleh ngomong gitu ya, Arsenal nggak punya striker nih yang ini. Lu Arsenal nggak punya striker, apalagi Real Madrid tuh anjing strikernya Jose Lu doang, ngehe.
Iya.
Gitu
City
nggak usah
pun
dijadiin
juga pas
alasan
lagi
lah.
City juga nggak ada striker bisa survive, survive banget bahkan bisa juara
Eh
kan.
ya makanya maksud gue, lu nggak usah jadi alasan lah anjing. Arteta sendiri kan yang mau gitu ya, Arteta ya lu harus tanggung jawab gitu, lu dikasih musim panas musim dingin dua transfer itu lu nggak beli striker gitu kan, ngerti gak lu? Oke
Berarti
Gabjes, kalau performanya bener-bener Gabjes gitu ya menurut gua masih oke lah, karena Arsenal itu yang gue lihat deh, gua simpulin aja nih Ki ya,
gimana itu?
Arsenal di leg pertama itu kurang pemain yang kayak Gabjes gitu, yang berani gocek-gocek ngacak-ngacak di kotak penalti lawan gitu, nggak ada yang kayak gitu. Leg pertama Martinelli kurang bet anjing. Martinelli itu kurang banget sumpah leg pertama. Gak jelas visinya apa. Saka setelah ngegolin gol pertama langsung dikunci kan Ki. Lu tahu
Betul,
sendiri kan.
setuju gua. Setuju.
Goretzka bahkan turun ke Saka kan
Betul.
dibandingin
Itu
Laimer yang harus.
Saka bukan bukan Mazraoui sama Guerrero kadang ditigain sama Goreska, Wir, bener lo banget.
Iya.
Bener, bener,
Goretzka
bener.
itu sampai bener-bener, ini bener-bener Goretzka menurut gue leg pertama leg kedua ini MVP-nya sebenarnya Goretzka sih. Dia benar-benar lini tengah lo bayangin dipegang sama Goretzka sama Laimer doang aja. Musiala emang nggak kelihatan mainnya. Musiala menurut gue nggak kelihatan banget mainnya
Iya.
itu.
Gue ngerasa di antara Musiala atau enggak Leroy Sané kemarin ya ada beberapa momen lah Leroy Sané kayak yang dapat overlap kan tuh sekali yang ngegocek Tomiyasu sekali. Menurut gue mereka berdua secara overall kurang sih Wir. Tapi kalau gue ngeliat gini nih Wir, perbedaan Munchen di leg pertama sama leg kedua, tadi gue setuju ketika lo nyinggung kayak Havertz di main posisi itu. Tuchel ini paham banget sama karakter Kai Havertz, karena yang menciptakan posisi Kai Havertz sekarang yang dimiliki
Tuchel
Arteta itu kan
sendiri ya.
Tuchel kan, pas lagi di Chelsea kan. Nah, pinternya dia di leg kedua, Eric Dier sama De Ligt kagak kepancing buat ngikutin Kai Havertz ke tengah dan sebagainya, dibiarin aja.
Ya.
Kita dulu bilang kayak dia kan, lu gue sepakat setuju banget sama lo ketika Kai Havertz itu bukan Rudiger, gue setuju banget karena ya udah, dan itu Tuchel ngelatin ke kiri Kai Havertz, udah biarin aja, biarin dia mau kemana, back jangan dan ngikutin. Dan gue applause banget ya buat De Ligt sama Dier, itu disiplin banget, bagaimana mereka solid banget ngejaga pertahanan. Tadi kalau lu Goretzka yang MVP-nya, kalau menurut gue malah di sini di mata gue, kacamata gue, MVP-nya tuh Eric Dier, weh. Karena beberapa momen tuh Eric Dier tackle-nya bagus, komplit, terus juga blok-bloknya tuh blok-blok yang penting, dan juga dia nggak kepancing gitulah sama pergerakannya Kai Havertz lah. Dan gue sukanya sama Eric Dier ketika Bukayo Saka atau nggak Martinelli ini tembus dari pertahanan pertama, yang which is itu adalah left back sama right backnya. Kayak misalkan gue mencontoh deh, ada satu momen ketika Martinelli berhasil pengen masuk kotak penalti nih, Kimmich udah kalah lari gitu lah, ada Eric Dier yang nyapu. Begitu juga nih misalnya Bukayo Saka udah pengen masuk, ada De Ligt, itu mereka berdua solid banget tuh, solid banget. Dan petaka pun muncul buat Arsenal ketika Kim Min Jae masuk lagi nih, tiga orang udah tuh kalau udah mikir, udah gue masukin tiga back, gue main main tiga back dengan Guerrero, akhirnya gue taruh sampai, gue lupa Guerrero apa Mazzaro yang gue taruh sampai sama Kimmich ngelebar full.
Guerrero, Guerrero.
Udah dia akhirnya Kim Min Jae, De Ligt sama Dier ngejawab pergantian pemainnya Arsenal, Kim Min Jae masuk ngejawab pergantian pemainnya Arsenal ketika Arteta ngemasukin Trossard sama Gabjes. Udah itu udah ngejawab semua dengan masuk Kim Min Jae,
Iya.
dengan lu, dan akhirnya Arteta cuma nambahin Ketia itu cuma buat numpuk-numpukin permainan doang. Dan juga gue nggak tahu Wirek, Bukayo Saka ini kenapa ya Wirek, gue kecewa sih sama corner terakhirnya sih Wirek, jujur aja gue nggak expect corner seburuk itu loh yang terakhir. David Raya udah maju, malah ke near post gitu loh, ke tiang deket, dan
Harusnya
itu
kan ke
gampang
Farpas
banget
atau
siapa udah
the keeper
selesai.
gitu ya.
Itu kenapa lo nggak umpan yang kayak ke tengah aja gitu buat kemelut, udah menit segitu loh. Kalau gini, aduh gue lupa lagi, gue lupa nama set piece court-nya Real Madrid pas lagi 14 yang Sergio Ramos nyundul itu
Atletico.
lawan Atletico pada Courtois, itu dibilang
Iya.
itu sundulan itu nggak pernah di setup, karena setup Real Madrid itu pada saat itu nggak kayak gitu, karena udah menit kayak gitu ya udah lu umpan aja
Improve
ke
ya,
arah
improve
its
ya.
area, udah umpan ke situ berharap siapa punya yang bisa nyundul, kok nggak dari kemelut. Dan ini bukan Saka masih main dengan setup yang di base mereka, gue yakin tuh setup yang Arsenal
Iya,
pasti
iya.
sering
Emang,
lakuin
emang,
ke
emang.
yang deket kayak gitu kan. Dan udah gagal total, udah selesai. Tuh corner buruk banget kemarin Bukayo Saka itu tuh tadi malam. Jelek banget sih emang Bukayo Saka tadi malam.
Bukayo Saka ini menurut gua benar-benar nggak ada penggantinya sih di kala
Ah, setuju. Setuju banget, Wir.
Saka ini benar-benar nggak ada penggantinya sih maksud
Pengganti
gua.
yang sepadan ya.
Eh, pengganti
Pengganti yang
yang
sepadan
sepadan
ya.
gitu.
Setuju, setuju, setuju.
Di saat dia underperform ya harusnya ada pemain yang bisa ngimbangin si Saka ini gitu. Apalagi Saka ini benar-benar rentan kan kakinya itu. Apalagi dia sempat cedera jadi nggak dipanggil Inggris itu kan. Dan
Benar-benar.
ini menurut gua Saka itu kakinya kayaknya udah disemprot berapa kali,
Iya,
yakin gua.
iya. Gue ngerinya apa, Nuir? Nanti ada
Euro
timingnya.
aja.
Gue,
Si Euro
ya,
aja cedera panjang.
ada timingnya cedera panjang gitu loh. Karena udah kebiasaan dikasih injeksi.
Iya, itu menurut gua maksud gua di situ loh gitu. Bukayo Saka ini benar-benar nggak ada apa ya? Pesaingnya walaupun Arsenal rombak total lawan Luton gitu kan. Saka ini diistirahatin full gitu sampai nggak masuk squad gitu kan. Tapi sama aja gila anjir maksud gua di pertandingan ini. Ya intinya leg pertama itu menurut gua kurang kurang berani untuk ngacak-ngacak lah
Iya,
gitu istilahnya
harusnya
kan.
Arsenal di leg pertama tuh bisa killing the game banget ya.
Bener gua kira bakal ngebantai Lucky.
Iya,
Tapi
iya.
gara-gara blunder gol pertama itu gue yakin banget Arsenal bakal pasti turun mentalnya. Kelihatan permainannya nggak jelas, lu mau nyerang, lu mau gimana, itu nggak jelas banget. Dan gue setuju banget Ki, Munchen itu di leg kedua itu lebih nutup ruang dibanding dibanding untuk kejar pemain gitu.
Iya.
Karena
Dan
kelihatan banget dia belajar banget dari gol kedua Arsenal kan, yang
iya.
dimana back-back ini ngerubutin si Gabjes dan Trossard-nya ini kosong gitu kan. Bener-bener belajar dari pengalaman lah. Ya mental-mental pemain top Eropa lah dibanding.
Ya, gue setuju sama yang admin Twitter perspektif bilang kalau misalkan Munchen babak pertama udah lobol, karena ya udah gue nggak mau kecolongan,
Iya.
sabar aja gue nungguin.
Karena Arsenal ini gampang banget frustasi loh Ki,
Ya, itu Wir.
skuadnya ini.
Itulah kenapa Mazraoui sama gue udah dipasang buat Muti Saka, Odegaard bakal kerja keras banget, susah. Susah, nggak ada ruang yang
Mungkin
bisa dibuka.
menurut
Karena
gua
sering banget
ya
ruang itu
gimana?
diciptain sama Saka, pergerakannya Saka.
Iya, ya betul.
Itu tuh
Karena
Martinelli kadang nggak bisa apa ya, dia bagus dribble tapi buat menemukan ruang kayak Saka bisa lari. Kasih ruang itu Martinelli masih belum bisa tuh mengelola
Robin
itu.
ya, apa kalau Robin tuh namanya?
Iya kayak nge-cut inside, kok nggak
Cut
kayak lari
inside
lah,
gitu.
kayak lari ngapain, kayak buka ruang gitu. Martinelli masih belum tuh. Buat dribble dia oke lah, buat sprint dia oke, tapi buat hal-hal soal vision, soal intelijen, Martinelli masih belum. Masih
Dan
ketergantung banget Arsenal sama Bukayo Saka.
aduh tadi gue mau, dan ya mungkin Tuchel ini ngeliat pertandingan Arsenal lawan Aston Villa sih yang bener-bener
Iya sih.
jomplang di babak pertama dan babak
Kayaknya
kedua
ya,
gitu
kayaknya dia
kan.
nonton sih Wir tuh.
Iya kayaknya nonton babak pertama itu Arsenal 25 24 menyentuh bola di apa kotak penalti lawan, tapi di babak kedua itu Arsenal itu menurut gue mungkin gak sampai 10 ya untuk apa nyentuh di pertahanan lawan gitu. Di situ kelihatan sih Arsenal di babak pertama itu banyak peluang, bahkan digagalkan peluangnya oleh Martinez waktu lawan Aston Villa, kelihatan frustasinya, dan babak kedua itu puncaknya lah.
Iya,
Puncak
iya.
lu nggak bisa ngapa-ngapain, lu mau ngapain nggak tahu, nggak jelas, pemain juga udah capek, di situ sih puncaknya sih. Gue ngeliat ya.
Gue mau nanya dah, gue kan gak pernah nonton Arsenal setiap match ya, dan gue juga gak sering gitu ngeliat Arsenal main. Nah, gue gak tau kenapa kalau misalkan kadang gue suka ngeliatin starting, kenapa gue main FPL kan ngeliat, kok Arteta ini ada kecenderungan gak terlalu percaya sama pemain pelapisnya, Bire. Ya? Misalnya gue ambil contoh kayak, mereka mainin pelapis, gue rasa Arsenal di musim ini main reguler itu cuma 15 orangan doang lah. Dan itu cuma cadangannya paling sering main Trossard, Gapjes. Itu yang paling sering masukin. Kalau nggak paling tengahnya kan satu. Kenapa dia jarang buat masukin pemain itu dari awal gitu ya? Apa emang setimpang itu kualitas lapis pertama sampai lapis keduanya Arsenal? Atau emang Arteta? Atau Arteta emang nggak percaya sama nih orang-orang? Atau yang ketiga, ketika pemain-pemain ini lagi, pemain-pemain cadangan lagi main ya, ibarat kata kayak Pereira, siapa sorry yang dari Porto, siapa namanya Wir?
Fabio Vieira.
Iya Fabio Pereira main, terus juga yang lain-lain main gitu kayak Trossard main, sistemnya Arteta nggak jalan. Kenapa sih itu Arteta?
Oke, sekarang kan Arsenal lagi zamannya lagi double pivot nih, Jorginho, Declan
Iya.
Rice ini kan. Ini Arteta temuin ini ketika menang lawan Liverpool 3-1. Works banget kan, sampai Jorginho bahkan dapat man of the match kan di situ. Tapi di sini yang gue lihat itu double pivot ini udah terlalu apa ya, terlalu kurang kalau si Jorginho ini nggak bisa ngasih long pass atau umpan terobosan yang kita lihat. Karena offside trap. Karena di sini klub-klub yang lawan Arsenal itu benar-benar ngandelin offside trap. Lo lihat Arsenal berapa kali offside di leg pertama maupun leg kedua. Bahkan lawan Aston Villa pun Arsenal selalu offside gitu. Karena di sini ya lu nggak akan bisa ngasih umpan terobosan kalau pemain lu terlalu apa? Pemain lu ini offside gitu, ngerti gak lu? Offside trapnya ini. Dua, kalau soal kualitas pemain, ini Fabio Vieira menurut gue ini posisinya dia ini kan istilahnya bisa kayak Odegaard kan. Menurut gue nggak akan bisa masuk sistemnya Arteta kalau misalnya dia main kayak Odegaard gitu. Mungkin bisa dijadiin posisinya si Declan Rice gitu, ngerti gak sih lu? Posisi yang Saka dulu lah. Dan yang gue sangat sayangin ini sebenarnya gue pengen banget si Emile Smith Rowe itu masuk starting line up gitu Ki.
Iya
Kenapa
sih.
Arsenal nggak nyoba pemain? Kenapa Arteta nggak nyoba-nyoba pemain gitu kan? Walaupun emang gak masuk pada sistemnya, emang sistem lu udah berjalan dengan pemain yang sekarang gitu. Ya works untuk pertandingan-pertandingan yang kemarin lalu-lalu gitu. Tapi yang sekarang kan lu harus improve gitu. Arteta tuh udah bingung banget lu masukin kayak leg pertama, leg kedua tuh lu masukin Gapjes dan Trossard di menit 60-an berbarengan gitu. Berharap akan mendapatkan gol seperti leg pertama. Tapi kan Munchen ini di Munchen ini pemain-pemainnya udah lalang buana ya kan, udah ya udah top lah pemain top, terus di terus pelatihnya juga Tuchel yang ngerti lah anjing, bukan anak-anak anjing. Lu leg pertama ngelakuin ini, leg kedua mau ngelakuin ini, masa gue ngelakuin kesalahan yang sama gitu kan?
Benar, benar, benar.
Ya gak? Kenapa nggak lu mau coba yang bikin bingung Tuchel ini kan sistemnya emang sistem sistem Jerman tuh gimana sih, sistem udah
Pakem, udah pakem
pakem
gitu ya.
pakem itu. Kalau udah ini kalau nih pasti Arteta masukin ini nih menit segini. Lu nanti
Benar,
begini
benar.
ya. Gitu. Kalau Arteta out of the box, Tuchel pasti bakal kerepotan. Gue yakin banget, Ki.
Iya.
Tapi Arteta ini nggak berani gitu. Padahal ini kesempatan dia untuk improve gitu, improvisasi gitu. Ah, gue bingung banget sih.
Arteta kayak nggak berani ngambil resiko gitu, Wir, ya.
Gak berani ngambil resiko.
Tapi dia lebih lebih memilih masukin
Nketiah.
Nketiah, ya.
Iya,
Pada
gue gak tahu kenapa itu bukan resiko sebenarnya.
dia nggak berani ngambil resiko, tapi dia masukin Nketiah gitu, ya.
Itu lu masukin Nketiah di squad aja itu udah resiko Ki gitu menurut gue. Waduh, gue juga pusing sih. Mungkin. Padahal tipe-tipe Nketiah ini bukan tipe-tipe striker yang nyari bola kan anjing. Striker yang nunggu bola, harusnya di situ kan Arteta masukin pemain yang bisa ngejemput bola, ngerebut bola, ngasih bola gitu kan.
Iya sih Wir, tapi gue sepakat sama sih Wir karena di bench tadi malam itu kan masih banyak kayak Reece Nelson yang pemain-pemain kayak gini kan yang kadang-kadang
Iya,
Reece
yang
Nelson pernah jadi gol penentu kan ya, musim lalu ya tapi ya
ya
bukan musim
berbuat
ini ya
musim ini kacau Reece Nelson.
yang lawan Southampton tuh musim lalu itu kalau nggak kayak Pablo Vieira yang bener sih kata lu Smith Rowe sih yang
Smithrow
penasaran
kan.
banget ya.
Gue tuh kenapa sih anjing, maksud gue Smithrow itu ini sembuh dia udah lama nih Ki. Ini dia udah lama sembuh nih, tapi kenapa nggak pernah jadi starting? Pernah jadi starting waktu lawan Luton, itu pemainnya juga pada istirahat semua, sengaja diistirahatin. Mainnya bagus lawan lawan Luton babak pertama, walaupun babak kedua agak menurun gitu kan. Tapi bagus gitu menurut gue. Cuman kenapa gitu anjir, maksud gue. Ah. Sayang banget sih ya, ya itu misu-misu gue sih. Ya mau gak mau Arsenal harus puasa gelar lagi untuk ke-20 tahunnya.
Berarti lo ngomong tadi
Emang
Arsenal puasa gelar, lo juga sebagai fans ngerasa nyerah nih buat Premier League.
nyerah Ki. Gue ngeliat lawan Aston Villa udah nyerah Ki. Apalagi fixture-nya bakal nunggu Wolves away. Terus lawan Chelsea di home. Terus abis itu lawan Spurs di away.
Oh, lawan
Dua
Spurs
match.
main di kandang Spurs ya?
Iya, dua match terakhir ke Old Trafford. Aduh.
Wah, berat.
Dibandingin City,
Berat.
City yang udah jadi pemuncak klasemen, ya kan? Udah beda 2 poin dari Arsenal Liverpool. Terus udah gugur champion juga, mau nggak mau tinggal IPL, udah
Iya,
nggak ada
iya.
FA Cup. Eh, FA Cup masih ada City ya?
Di City FA Cup lawan Chelsea deh besok nih, Sabtu.
Iya. Itu dia tuh Ki. Kesel juga sih gua. Anjing banget sih. Ya ya
Masih.
udahlah. Sebenarnya di sini Arsenal itu gue tahu sih Arsenal itu sudah berusaha sih Ki. Dan dia itu mencari puzzle yang hilang seperti nggak beli Declan Rice, Saka Saka keluar berharap Partey fit seperti musim kemarin. Beli Timber untuk menjadi pesaing di lini tengah, back lini tengah untuk mengisi pertahanan lah istilahnya. Tapi Timber cedera gitu kan. Jadi di sini Arsenal emang nggak hoki sih. Lu dapat puzzle yang lu inginkan tapi lu hilang hilang puzzle yang sebelumnya udah lu miliki gitu.
Mental sih Wir, sebenarnya sih Wir tuh mental
Ya kalau
parah
di
itu.
CL mental, kalau di CL mental, kalau di IPL emang mentalnya mental title race bukan mental juara.
Ah iya.
Mental title race doang, jadi pesaing doang, jadi juara mah kagak. Pusing gua. Kemarin alasannya susah dipucuk ininya. Apa namanya mempertahankannya susah dipucuk. Sekarang musim ini ngejar 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 tetep aja susah anjing. Dikasih kesempatan Liverpool udah kalah lawan Palace, dia kalah lawan Aston Villa. Lu bingung Ki.
Dia sih tuh kalau lawan Palace padahal peluang banget ya.
Oke lah Ki, kita move dulu nih Ki. Gue udah selesai nih misu-misunya nih Ki. Eh.
Boleh boleh masuk ke City Madrid kali ya.
City Madrid kali ya dikit ya. Eh.
Ya dikit aja dikit.
Karena emang ini udah seru banget nih pertandingan ya kan. Walaupun emang one-sided banget sih. Ya. Emang one-sided tapi parkir bus itu salah satu taktik dalam sepak bola Ki.
Benar benar benar.
Lu lu gimana Diki? Ini kan banyak yang bilang bahkan pemain City-nya pada kecewa kayak kayak Rodri ngomong kan, lu, jujur aja ini gue ngeliat cuma satu tim yang main. Menurut lu gimana? Salah satu parkir bus ini kan diterbitkan oleh sang legenda panutan lu, pelatih panutan lu.
Yo, you dong,
Tahu
pemain
sendiri siapa
kesayangan
ya?
gua.
Tahu sendiri siapa ya, kan?
Special one.
The Special One Jose Mourinho. Dan menurut lo gimana Ki?
Sebenarnya gini sih, Wir. Dengan lu ball possession 80%, itu kan belum menjamin lu kemenangan, kan? Ya kita
Ya.
ingatlah, ada kemasan Barcelona lawan Celtic. Ball possession 81% lawan Celtic. Tapi Celtic bisa menang 2-1. Maksud
Ya,
gua
lawan Celtic, lawan Basel ya Gio, waktu dulu ya, waktu masih ada Messi tuh. Ingat
juga
banget gua.
kalah. Maksudnya bukan berarti lo ball position mendominasi itu memberikan kemenangan ya, nggak kayak gitu. Main cantik oke, main cantik, tapi kan pada akhirnya kemenangan kan, itulah that's football kan. Kalau kata orang ya, lo menyedihkan emang kekalahan lo ketika lo ngerasa main bagus tapi lo kalah, menyedihkan. Dan gue nggak bisa menyalahkan apa yang dilakukan Ancelotti. Ya Ancelotti pragmatis kayak gitu emang udah seharusnya, karena dengan kode main terbuka secara terbuka-terbuka banget ya, dengan pendekatan taktik
Kalah
yang
lah.
dilakuin, dibantai sih itu.
Benar, gue
Itu di
setuju Ki. Karena Ancelotti ini ya gila lah, pelatih yang udah champions gitu ya. Dia bisa menghadapi tim-tim yang antar Eropa. Bahkan dia udah pernah di Serie A, udah pernah di Premier League, udah pernah di La Liga, udah pernah di Bundesliga bahkan gitu. Jadi dia udah tahu tipe-tipe culture permainan-permainan setiap tim di antar Liga gitu Ki. Dan Pep ini, yang menurut gua Pep ini benar-benar pede dimain di kandang dengan ya pasti pede lah Ki, lu nggak gimana sih lu di kandang Madrid aja lu nyerang terus apalagi lu ntar di kandang sendiri gitu. Tapi di sini Ancelotti ini benar-benar pinter sih menurut gua, parkir bus itu salah satu taktik bola. Walaupun lu sebagai fans City lu pasti kesel sih Ki. Ya gak
iyalah,
sih? Gua juga
iyalah
kesel
pasti
kok
kesel
kalau
banget
misalnya
lah.
kayak waktu lawan Everton dia mainnya low block benar-benar parkir bus. Walaupun Arsenal menang gua kesel sama Everton. Ya kan, cuman di sini ya kalau lu liga wajar lu kesel Ki, kalau liga wajar lu kesel, tapi ini Champions yang lu kalau sekali kalah tuh lu nggak bisa ngulang, lu sekali kalah tuh ya udah kesempatan lu hilang gitu. Ancelotti tuh benar-benar ngeliat itu Ki, ngerti gak lu Ki?
Iya. Dan Ancelotti ini benar-benar mainin peran psikologi banget sih gue. Jadi ini gue masuk ke taktik dulu deh. Gue masuk ke permainan dulu ya. Sebenarnya ya kalau misalnya permainan itu kita semua sepakat lah itu one sided banget lah ya. Dan gue pun sebenarnya tuh gol pertama tuh kecolongan banget tuh si Akanji dan sebagainya. Itu harusnya bisa diblok itu umpan kayak gitu, umpan standar kan tuh. Harusnya bisa diblok. Sebenarnya tuh di save kan sama Ederson kan, tapi bolanya balik ke Rodrigo terus gol kan. Pinter City itu pasti satu jelas Kyle Walker disembuh ya. Perbedaannya City leg pertama leg kedua, Kyle Walker pertama disembuh. Berapa kali Vinicius ngajakin take on dan itu kalah sama Kyle Walker, ada 2 sampai 3 momen dan itu terjadi salah satunya di extra time kan, sampai Vinicius kakinya kram akhirnya diganti kan. Terus juga kalau ngomongin ke tadi gue bahas psikologi, karena ketika Kevin De Bruyne digolin, Ancelo tahu gue bakal nge-gear ini sampai extra time. Gue gak mau, seenggaknya gue jangan kalah 2-1, gue jangan sampai kalah dulu nih di 90 menit nih. Ketika di extra time itu ada beberapa kali momen sebenarnya Madrid itu dapat peluang banget buat counter attack, tapi emang decision dari pemain Madrid itu sendiri karena masih kurang, karena itu rata-rata udah pada pemain-pemain pengganti semua yang main kayak Vasquez dan sebagainya kan. Terus balik lagi nih, bener persamaan Wir, Real Madrid sama City sama Arsenal Munchen itu mental dan juga pengalaman. Balik lagi, lu pemain-pemain kayak Luka Modric, pemain kayak Rudiger, kayak Kroos, yang udah terbiasa gitu ya main dengan tensi yang tinggi dan juga pressure yang besar, ya pertandingan kayak gini ya mereka bisa menikmatinya, bisa enjoy gitu loh. Dan akhirnya ngebawa ini sampai ke penalti, dan sebelum sampai penalti gue harus apresiasi banget sama Lunin. Dari mulai dia main tuh dia banyak save-save krusial yang dilakuin gitu kan. Sampai di penalti dia juga nge-save tendangannya Kovacic sama aduh Bernardo Silva juga, penaltinya ngapain lagi deh kayak gitu. Aneh-aneh aja. Dan itu juga kerennya Lunin itu gue nggak tahu ya apa emang dia kebiasaannya kayak gitu atau dia emang ngebaca Bernardo Silva, karena dia nungguin Bernardo Silva ngesupnya dulu baru digerak. Itu sih gue kaget. Itu tuh karena yang gue pernah inget kiper terakhir yang kayak gitu tuh Kepa, karena Kepa pas lagi semifinal Europa League 2019 lawan Frankfurt itu dia nge-save penalti kayak itu tuh ke tengah juga tuh, dia nggak gerak dulu tapi dia baru ngesut ngesut dulu baru digerak gitu loh. Dan gue nggak tahu itu ada hubungannya atau enggak. Terus juga gue mau masuk ke soal ke Erling Haaland sih, biar gue masuk ke Erling Haaland nih. Orang memang harus dikritik habis-habisan ya, karena inilah ketika lo punya pemain yang bermain striker murni, striker pure pure murni di era sepak bola modern. Lu jarang build up, lu jarang buka ruang dan sebagainya, ya lu hanya mengharapkan bola, lu hanya mengharapkan create chance dari teman-teman lu aja, lu nggak bisa terlibat aktif gitu di dalam. di dalam skema, apakah itu salah? Ya nggak salah banget, sangat amat nggak salah karena tugas striker itu mencetak gol. Tapi kan sekarang kan banyak banget tipe-tipe striker yang mengharuskan untuk ngepress dan juga build up gitu kan. Dan inilah kejelekannya Haaland. Terus yang kedua, kekalahan City lawan Madrid ini, Wir, adalah lagi-lagi overthinkingnya Pep Guardiola. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena Pep Guardiola telat banget buat masukin pemain-pemain cadangan ketika dia udah mentok nih sebenarnya nih. Permainan udah mentok banget permainan di lapangan. Gue ambil contoh, dia masukin Julian Alvarez, itu ngapain sampai di extra time baru masukin, dan lu cuma masukin Doku doang. Gue rasa Alvarez tepat banget buat masukin bareng sama Doku tuh di menit 70-an. Sama gue nggak paham kenapa di match kali ini Akanji lebih prefer dibandingin John Stones, karena ketika lo memainin pemain yang dan tanda kutip sifatnya libero gitu, center back yang maju ke depan itu kan yang saat ini yang oke cuma John Stones doang. Akanji
Ya.
bisa kemarin banyak banget passing-passing yang mentok di dia, terus juga mau ngasih umpan dari setengah lapangan yang kurang nggak nyampe, dan juga dia banyak-banyak buang-buang peluang kayak ngesut-ngesut yang nggak perlu dan sebagainya. Itu menurut gue tadi malam tuh Akanji miss banget sih, Pep Guardiola miss banget dengan nggak menaruh John Stones dibanding sama Akanji gitu.
Kalau
Karena
Johnson yang mengganti Rodri waktu cedera, ya posisi Rodri waktu cedera ya.
iya, benar, benar, benar. Dan John Stones ini yang menurut gue penting banget, dan itu telat banget lu masuk ke menit 112 extra time babak kedua sama Kovacic. Ya udah mentok. Pemain juga udah mau ngapain main segitu kan. Lu main, gue mendingan main dari menit 70 dibanding gue main main dari babak extra time. Ini gue sebagai pemain ya, gue misalnya salah sih. Karena di bayangan gue ketika gue jadi pemain nih, Wir, gue dimasukin extra time menit 112, tugas gue bukan memenangkan pertandingan, tapi buat ngambil adu penalti, Wir. Beda sama pemain yang masuk menit 70 itu pasti buat 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 bikin gol
Menangin
atau nggak bikin
pertandingan ya.
kemenangan kayak Jeremy Doku. Menurut gue Doku, gue harus memberikan applause banget buat Doku tadi malam tuh ketika dia masuk itu ngasih pengaruh banget. Dan Carvajal tuh sampai extra time dia harus ngejar Doku lari-larian, capping kanan kiri, agility dia emang bagus kan si Doku ini. Tuh gue salut sama Doku. Dan juga apa ya, iya mau dibilang unlucky pasti unlucky sih buat City jelas, tapi ya inilah sepak bola kan.
Nah.
Lu menang ball position belum tentu lo memenangkan pertandingan. Lu ngesut 30 gol lebih, ngesut 30 tendang 30 lebih syutingan gitu kan. Kalau misalkan golnya cuma satu, musuh lo ngesut 8 golnya cuma satu, ya sama aja hasilnya sama.
Mungkin gini Ki,
Gitu sih.
lo kalau jadi fans City, kalau lo main FM bahkan mungkin nggak terlalu kecewa. Karena kalau main
Benar.
FM juga begitu.
Benar.
Ya anggap aja ini Dewi Fortuna itu adalah match engine nih Ki.
Benar. Gusti suka gue sama kata-kata lo barusan, setuju banget gue tuh, Mir.
Anggapannya gitu aja
Iya,
gitu.
iya.
Karena kalau udah match engine udah bersuara, sama dengan kayak misalnya di kehidupan nyata ya, kalau Dewi Fortuna udah bilang Madrid yang menang, keberuntungan ada di Madrid ya udah gitu.
Ya lo gak bisa ngapa-ngapain lah, ibarat kata.
Bedanya gak ada load game aja kan.
Benar, benar,
Gitu sih
benar.
Ki. Tapi gue setuju sama lo Ki, kalau lo untuk masukin pemain itu karena apalagi posisinya City ini lagi nyerang kan dan gak gol-gol kan. Bukan lagi buntu yang seenggaknya kayak seimbang lah ya, kayak Arsenal waktu lawan Munchen itu kan seimbang posisinya kan, Munchen nyerang juga, Arsenal nyerang juga gitu. Ini kan benar-benar one-sided banget kan, City nyerang mulu tapi buntu gitu. Ya gue setuju untuk masukin Alvarez dan Doku itu harusnya di menit 70-an gitu. Pemain juga kan walaupun pemanasan di pinggir lapangan, tapi kan untuk masuk ke dalam lapangan itu pasti butuh waktu gitu. Untuk beradaptasi dengan temponya juga berbeda kan Ki, gitu loh Ki. Di sini
Benar-benar.
gue setuju sih, kalau misalnya Guardiola itu terlalu overthinking sama kayak gue main FM, kayak ini kalau di gue ganti kayaknya gue bakal kegogolan deh,
Iya.
kayaknya gitu sih
Iya.
mikirnya tuh gitu, gak berani gambling banget gitu kan Guardiola gitu. Masa sih Guardiola gak berani gambling, gue juga sesok itu gitu Ki, karena emang lawannya Madrid mungkin ya, kena mental juga kali Guardiola ya.
Karena sebenarnya tuh di bayangannya Pep itu kan harusnya City nggak kejebolan, Wir. Di bayangannya itu gue yakin
Ya,
juga City cuman,
ya.
tapi gol Rodrigo itu tuh yang bikin planning dia tuh buyar.
Ya. Ya. Ya.
Dan akhirnya drawing berarti si Munchen ketemu Madrid, PSG ketemu Dortmund ya.
Dortmund ya. Kemungkinan Ki. Final Ki, kemungkinan.
Aduh, gue sih pengennya sebenarnya jujur, Wir, ya. pengen tadinya awalnya kan kan kita kan gue udah pernah bilang waktu itu gue pengen final itu kalau nggak El Clasico PSG City kan, tapi Barcelona gugur City gugur kayak PSG ideal sih kayaknya enaknya PSG
Madrid.
Madrid deh. Kalau soalnya kalau PSG Munchen kayak ulangan final 2020 tuh nanti menang Munchen.
Iya, gini sih sebenarnya gue udah nebak di quarter final lawannya final itu City Barca, tapi semuanya buyar aja. Ya lo kayak Barca aja, lo nggak nyangka Barca bakal dibantai 4-1 sama PSG gitu, lo padahal
Iya, yeah, iya.
menang di kandang PSG 3-2 gitu.
Benar,
Itu kan
benar.
sesuatu yang kartu merahnya Araujo itu kan benar-benar mengubah segalanya kan. Padahal Barca
Iya.
itu 15 menit awal itu udah benar-benar megang permainan dengan golnya Rafinha itu loh. Lu udah memperlebar agregat tapi lu karena dapet kartu merah gitu. Padahal kalau Araujo tenang aja gitu dilepas itu juga Bradley Barcola anjing maksud gua. Ki, bukan Kylian Mbappe itu Bradley Barcola yang lu langgar gitu kan Ki.
Iya
Ngerti gak
iya.
sih lu Ki?
Dan
Dan
juga tuh
posisinya
bolanya jauh loh.
ya
Itu
menurut
bolanya.
gua nggak terlalu urgent untuk dilanggar gitu.
Iya.
Jadi ya udah kalau lu pun kegogolan lu masih punya banyak waktu untuk nambah gol lagi gitu. Ngerti gak sih Ki?
Iya. Dan juga tuh untuk kejebolan skornya kan seri kan?
Iya. Skornya seri juga gitu dan lu masih menang agregat masih banyak. Aduh. Ya gua nggak ngerti sih itu sih Araujo sih. Wajar lah kalau dikritik sama fans Barca banyak yang marah ya wajar lah. Karena di
Iya.
situ lu mikir lu lagi unggul lu agregat 2 gol lu ngelakuin pelanggaran yang kayak gitu di oke lah kalau udah menit 85 oke lah Ki gitu Ki ngerti gak sih lu Ki tapi ini masih menit 20-an di bawah 30 menit lu udah ngelakuin pelanggaran begitu gitu
Gue
oke
juga
Ki.
bingung sih itu tapi jelas kartu merah karena tuh professional foul kan, tapi gue juga sebenarnya menyayangkan keputusannya si Araujo Wir,
Iya,
ngapain
kalau untuk
mendekat
kartu
palu.
merah ya nggak usah diperdebatkan itu profesional last man kan,
Dan juga kalau
jelas.
misalkan kita kita detailnya itu kan Barcola kan abis abis take on lawan Araujo kan yang menang tuh, bolanya tuh jauh loh sama
Jauh
dia sendiri, itu
untuk
ada
ngesut.
kemungkinan Ter Stegen ngebaju 50-50 tuh.
Nggak, untuk ngesut juga itu sempit loh.
Iya ketutup ruangnya
Sempit
sama
itu,
Ter
ruangnya
Stegen.
sempit.
Ketutup
Mau nggak
ruangnya.
mau bar bra si Barcola ini crossing crossing apa datar sih pasti. Gitu loh. Ngerti gak sih? Nah gitu aja sih Ki gue untuk Liga Champions sih Ki ya.
Sama.
Karena untuk Fan City gue sebenarnya lebih ya emang sangat disayangkan sih ya City itu gugur dan wakil Inggris nggak ada lagi kan.
Iya.
Bener-bener yang satu yang dua memalukan di grup pes, yang duanya ini memalukan di
Delapan
quarter
besar.
final gitu.
Dan akhirnya dengan ini kayak kemungkinan besar koefisien kita kalah ya sama Italia atau enggak Jerman ya. Jadi kita
Ya,
kemungkinan
Jerman.
4-4 tim doang
Kayaknya
ya.
Jerman bakal menang untuk koefisien.
Ya
Jadi
dan
untuk fans-fans MU jangan berharap kamu bakal dapat koefisien 5
dan
tim.
juga dengan kekalahan Arsenal kemarin kan tutup kemungkinan buat main World Cup 2025 ya. Karena kan posisi diganti sama Salzburg ya.
Ya, betul. Bahkan Barca aja udah tidak tidak bakal main di ini kan. Arsenal itu nggak akan mungkin main di World Cup 2025 sih kalau nggak juara Ki.
Iya yes, sih,
Karena di
itu.
sini Arsenal itu musim apa Liga Champion pertamanya dia kan di sini
Iya,
dan
iya, iya.
main di Eropa ya jadi kemungkinannya Barca aja sudah tidak mungkin untuk main di Club World Cup 2025 dan di sini Inggris juga koefisiennya mungkin bakal kalah dengan tim-tim macam Bundesliga ataupun La Liga ya kayaknya La Liga sih yang bakal
Iya.
pasti masuk La Liga dan Bundesliga. Di sini kan Bundesliga dua tim, La Liga satu tim, League One, League O nggak mungkin sih koefisiennya
Liga
menurut
nggak
gue.
mungkin. Gue rasa ini sih paling kalau nggak Bundesliga Spanyol sih yang nambah slot.
Nggak ada dua, ada dua liga Ki.
Iya, maksud gue itu Spanyol sama
Iya,
Bundesliga.
Spanyol sama La Liga sama Bundesliga ya. Dan di sini gue mau congratulation dulu untuk Chelsea Ki. Untuk
Kenapa itu?
defisit satu match kalau menang bakal melonjak ke peringkat 6. Akhirnya Ki, asa
Akhirnya
itu
kayak
masih ada, apa ada itu masih asa?
asa itu masih ada dong. Tapi
Gue
kan
mau denger ini lo dong, kegembiraan lo dikit aja. Setelah ngalahin Everton 6-0, walaupun ada insiden anak-anak.
aduh itu sebenarnya kalau misalnya ngomongin permainan, ya pasti itu pemain terbaiknya Chelsea di bawah era Pochettino sih, berarti lawan Everton itu semuanya
City, lawan
jalan
City
biar
tuh menurut lu nggak terbaik ya? Bahkan menurut
kita
gue
belum,
masih
karena kita
terbaik
nggak
lawan City.
mendominasi. Karena kenapa gue bisa bilang kayak gitu, akhirnya Chelsea sama Pochettino itu punya mindset yang sama kayak Liverpool, kayak City, kayak Arsenal gitu, yaitu ketika kita musuh 1-0 ya kita harus lipat ganda
Ya,
keadaan ini jadi
oke.
2-0, 3-0, bukan malah mengurung diri terus main berhati-hati.
Okay. Itu
Itu
lawan masih
dilakuin.
lawan Everton gitu ya.
Iya, dan juga
Mungkin uji cobanya lawan Arsenal nih.
nah, itu
Atau enggak
pembuktian
lawan
pasti.
City di FA kan?
Kalau kalau gue rasa pembuktian yang paling pasti nanti lawan lawan Arsenal sih, karena menurut gue itu tadi kan udah menyinggung peringkat 6 kan. Nah, kalau ini kan itu kalah, ya udahlah, mending kita nggak usah masuk turnamen sama sekali dibanding main UCL
Oh
jauh.
gitu.
Mendingan gak usah masuk sama sekali. Lo perbagus lagi squad, lo matangin lagi chemistry, baru kita bertarung lagi buat musim depan, buat pertarungan empat besar.
Asik. Jadi Cole Palmer pembelian terbaik.
Pemain terbaik lah orang di Golden Boot.
Kan belum tentu masih
Ya kan
ini
sekarang.
relevan.
Sekarang Golden Boot. Ya jelas lah, Wir. Pemain terbaik lo bayangin dari harga 30 juta ke 40 juta ya dari City.
1 juta anjing.
Dan itu
Mau dikurang-kurangin lu.
benar-benar bargain yang gila, Wir. Bagus banget. Puas lah. Gua gak ngebayangin sih kalau Chelsea nggak beli Cole Palmer pada saat itu, dan yang malah datang si siapa yang dari Crystal Palace, Wir. Yang suka gocek-gocek juga. Aduh, anjing, gue lupa lagi.
Eze.
Bukan, saat lagi. Aduh.
Ayew.
Yang suka gocek-gocekin dulu, tapi sekarang kayak cedera
Jean-Philippe
deh.
Mateta.
Bentar ya. Gue
Siapa
lupa
Crystal Palace
nama
yang suka
pemainnya.
gocek-gocek, Cok?
Olise.
Oh,
Michael
Mikael
Olise.
Olise.
Michael Olise. Daripada Olise kan lebih baik kalau Palmer. Kenapa itu kan
Ya,
di
lu
Vietnam
harusnya
kan?
berterima kasih juga Mankungku cedera tuh kemudian Cole Palmer dibeli. Yakin gua. Karena Nkunku cedera aja, Palmer dibeli.
Iya sih. Ya makanya musim depan gue rasa kalau mereka semuanya fit, terus juga chemistry dapat, ya kita bisa lah fighting buat empat besar sih.
Gue sih gini sih Ki, ya. Ini opini gue yang bener-bener random sih Ki. Gue bakal mendukung banget kalau Arsenal bakal nge-hijack Mudryk dari Chelsea sih Ki. Eh serius-serius, gue serius ini, gue serius
Kenapa?
ini. Karena menurut gue Mudryk itu bakal dibutuhin banget di sayap kirinya Arsenal gitu.
Dengan skemanya Arteta ya.
Iya, Mudryk itu benar-benar bagus, jemput bola mau, terus berani untuk ngegiring bola. Ya walaupun masih rada ada ngaconya wajar lah. Martinelli pun begitu gitu. Tapi Mudryk ini benar-benar gue pengen sih sebenarnya sih kalau benar-benar Arsenal tiba-tiba beli Mudryk random kan, gue ngedukung sih Mudryk.
Out of the box ya.
Serius, gue ngeliat permainannya dia makin kesini makin membaik loh. Gitu sih Ki. Gitu aja sih Ki dari gue Ki. Lu ada yang mau
Sama-sama, Wir.
ditambahin aja?
Gue juga dicukup.
Oke, malam ini Indonesia lagi main. Semoga menang lawanin Australia U23 ya kan Ki ya.
Yoi,
Yoi,
Indo
kita
Pride.
lanjut nonton aja Indonesia Ki ya.
Yoi.
Thank you banget nih Ki udah nemenin gue untuk
Thank you juga,
ngoceh-ngoceh
Wir.
misah misu tentang Arsenal. Ngomongin champions lainnya. Ya kan, sukses untuk Lucky ke depannya, sukses
Thank you,
untuk
thank you.
Chelsea ya kan. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah selalu dengerin ya kan podcast kami. Dan jangan lupa follow IG kita di perspektiffootball.id dan Twitter kita persfootball.id. Jadi disitulah banyaklah info-info menarik kita tuh nggak liga-liga top Eropa doang tapi liga antah berantah Ki ya.
Betul, setuju.
Oke, dan jangan lupa nih untuk partner kita kalau mau ngeliat statistik-statistik pemain langsung aja ke IG at thecourt.stats. Eh Gaki, statistik yang menarik Ki ya. Oke,
Setuju, Bu.
thank you Ki. Sekali lagi Ki.
Thank you,
Assalamualaikum
thank you.
warahmatullahi wabarakatuh.